Meidän aiheemme on sielun hoitoja. Ihailen niitä, jotka ovat sielun hoitajia. Itse en ole sielun hoitaja. Tietysti tähän virkaan, seurakunnan työntekijän virkaan, kuuluu sielun hoitoa, mutta en koe millään lailla kutsumukseni olla sielun hoitaja. Ja uskon, että siihen, vaikka se ei tuossa seurakunnallisessa palveluvirkaluettelossa Efesolaiskirjeen 4. luvussa sinänsä esiinny, niin kyllä se varmaan on ihan oma kutsumuksensa, sellaiseen tehtävään tarvitaan. Ja ihailen niitä, jotka jaksavat kuunnella toisia ja neuvoa ja rukoilla ja auttaa. Ja tiedän, että se on hirmu tärkeä virka tänä päivänä, varsinkin seurakunnan keskellä, jossa ihmiset on entistä rikkinäisempiä, kun he tulevat seurakuntaan, ja kaikki ei hoidu sillä, että ja Herra sinua auttakoon, ja kiitetään hetki Herraa, ja jälleen eteenpäin, vaan on istuttava alas, ja kuunneltava, ja tunkeuduttava niiden ongelmien juuriin, ja käsiteltävä niitä juuria, hylkäämisen pelkoa, ja fobioita, ja traumoja, ja monenlaisia kysymyksiä. Sen tähden seurakunnan työntekijän on hyvä tietää jotain peruspsykologiasta, ei se ole väärin sitten jotain opiskella myöskin siitä ja antaa kaikki sitten hengen hallintaan ja Jumalan sanan alle alistaa, mutta jotkut määrätyt esimerkiksi, mitä nyt uskaltaisin tässä suositella, Seppo Jokisen kirjallisuutta ja niin edelleen, on hyvä lueskella ja kaikella kunnioituksella sitten syljeskellä ruodo pois, jos siellä jotain ruotoja on, niin ottaa liha sitten vastaan ja tällä lailla vähän oppia sitten ihmisten sielutiedettä ja käyttäytymistä jonkin verran. Ennen kuin menemme tähän laajaan alueeseen, josta pintaraapaisua tänään otamme, niin haluan vielä lyhyesti sanoa eiliseen johdosta tuosta johdatuksesta. Lyhyesti. Eräs Raamatun väärin ymmärretyimpiä paikkoja on Jesajan kirja 30 ja 21, jossa Raamattu sanoo, sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle, tässä on tie, sitä käykää. On ihmisiä, jotka aina tahtovat saada yliluonnollista johdatusta, ja jos he eivät sitä saa, he eivät tee mitään. Tämä on hengellisyyden kaapuun pukeutunutta laiskuutta, hengellisyyden kaapuun pukeutunutta lihallisuutta. Ja jos joku nostaa kiivauden minussa sisäisesti, niin se on tällainen toimintamalli. Se on niin vastenmielistä kuin olla ja voi. Ihmiset sanovat, Herra ei ole puhunut minulle, en minä mene töihin. Herra ei ole puhunut minulle, en minä voi ottaa tuota tiskirättiä ja putsata tuota pöytää. Herra ei ole puhunut minulle, en voi tehdä sitä ja tätä. Tämä on aivan vastoin elämän realiteetteja ja luonnonlakeja. Ei tässä tarvita Herran puhetta millään lailla. Maalaisjärkeä ja käytännön alttiutta ja palvelevaa sydäntä ja nöyrää mieltä. Ja näin ollen toiset ovat hätääntyvät heti, kun he eivät kuule takaansa ääntä. Ja ihmettelevät, että kun en näe, kuule, koe Jumalan johdatuksesta, niin olenko siitä sivussa. Kun et tunne Jumalan johdatusta, ei se ole merkki johdatuksen puutteesta. Joskus päinvastoin johdatus tunnetaan selvimmin silloin, kun ollaan menossa harhaan. Ja tässähän nimenomaan sanottiin, että kun poikkeat oikealle tai vasemmalle, kuule takaisin äänen, tässä on tie, sitä käykää. Jotkut rukoilivat sitäkin kotonaan, että imuronko vai lakaisenko tänään. Se on kyllä aivan tyhmä. Ei siinä tarvitse Jumalaa vaivata millään lailla. Sinä itse päätät sen, imuroitko vai lakaisetko. Rukoilevat ja paastavat, lähdenkö viikon aktiomatkalle. Aivan turhaa. Jos sinulla on rahaa lähteä, aikaa lähteä, mahdollisuus lähteä, sinua pyydetään siihen. Sisäinen halu on täällä, Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Elät lähellä Herraa, niin kuin eilen opimme. Niin Jumala antaa sinulle, mitä sydämesi halajaa. Näin Raamattu sanoo. Ja kun elät lähellä Herraa ja alistat tunteesi ja elämäsi Jumalan sanan auktoriteetin alle, niin et sinä halajakaan muuta kuin mitä Herra haluaa. Tunteita tulee ja tunteita menee, mutta halajaminen on eri asia kuin toivominen. Nyt ei ole siitä kysymys. Halajaminen on syvempää. Ja silloin Jumala antaa sinulle, mitä sydämesi halajaa. Lähde liikkeelle, lähde viikon aktiomatkalle, jos sulla on rahaa ja aikaa ja mahdollisuuksia. Ei tässä tarvitse paastota ja rukoilla. Sen enempää. Totta kai on aina hyvä rukoilla, en mä sitä tarkoita, mutta että ymmärrätte, että toiset on niin hirveän hengellisiä, että se hengellisyys ihan tippuu niiden sormenpäistä. Mutta kun pikkusen niitä potkaisee, niin heti tulee etikkaa tynnyristä ulos, eikä hunajaa. Ja se on ikävä asia, koska tällainen toimintatapa on hyvin, hyvin vaarallista. Meidän täytyy olla myöskin järkeviä. Ja ymmärtäkää nyt oikein tämä asia. Elämän jokapäiväisissä valinnoissa ei tarvitse etsiä erityistä Jumalan johdatusta, yliluonnollista johdatusta. Kun kuljet oikeata polkua ja tottelet Herraa, et ehkä kuule mitään erityistä yliluonnollista johdatusta näitä, koska ei tarvitse sitä. Jumala johdattaa sitten muita kanavia pitkin, luonnollista tietä, huomaamattakin, ovia avautuu, ovia sulkeutuu. Ymmärrykseen vaikutetaan, tahto elämään, toisten neuvot, sisäinen rauha, mitä eilen opimme. Autokoulussa sanottiin, että insiajossa, että ajaa niin kauan suoraan, kunnes toisin määrätään. Ja kun tuli risteys, niin minä hätäisenä miehenä olin heti ihmettelemässä, että mitä nyt tehdään. Ja insi näki sen, taitava insinööri näki sen ja ei puhunut mitään, mutta kun ihmettelin vaan, niin sitten se sanoi, en sanonut mitään, mutta sitten hän sanoi minulle uudelleen, aja suoraan, kunnes toisin määrätään. Ja oli hiljaa. Ja kun tuli seuraava risteys, kun en kuullut mitään ääntä, menin suoraan niin kauan sillä vanhalla ohjeella, kunnes selvästi insi sanoi, vasemmalle. Ja silloin käännyttiin vasemmalle. Ja sitten oikealle. Ja sitten mentiin oikealle. Ja näin tämä menee myöskin Herran johdatus, että Jumala henki puhuu selvästi. Se ei ole niin kuin Tynjälän Pentti aina sanoi, jotkut sanoi, että tulisi kuin, olisi kuin, menisi kuin. Ja he ovat niin epävarmoja kaikesta, vaan henki puhuu selvästi. Se, mikä on Jumalasta, niin se selkiää ja se vahvistetaan monella tavalla vielä. Ja niin ei siitä ole sitten epäselvyyttä. Koetuksia kyllä on. Ja vaikeuksia. Niin kuin Jeesuksellakin, joka oli koko ajan Jumalan tahdossa, mutta oli koetuksia ja oli vaikeuksia. Mutta Jumala sallii meitä koetella omaa työtänsä meissä, että se tulisi vahvemmaksi. Eikö Jumala sitten voi vapauttaa meitä kaikista koetuksista, ettei tulisi mitään vaikeuksia ja koetuksia elämään? Kyllä hän voi vapauttaa meidät niistä, mutta hän ei tahdo. Koska koetuksissa ja vastoinkäymisissä on oma siunauksensa ja merkityksensä, ja mitä isompi purje veneessä on, niin sen painavampi kölipaino siinä täytyy myöskin olla. Elämän vastoinkäymisten kölipaino. Mitä enemmän Jumala uskoo, niin sen enemmän hän antaa myöskin kölipainoa. Näin se on. Se täytyy myöskin ymmärtää, muuten katkeruuden sappi turmelee elämäsi ja tulet käyttökelvottomaksi. Pääset taivaaseen, menet uskon kautta Jeesuksessa taivaaseen, mutta Jumala ei voi käyttää sinua niin kuin hän tahtoisi. Hän siunaa meitä niin paljon kuin voi. Hän haluaisi enemmän. No niin, tästä olisi myöskin paljon kaikkea mielenkiintoista, mutta ei meillä nyt ole tähän aikaa. Mutta älkää ymmärtäkö väärin tätä yliluonnollista johdatusta ja käyttäkää järkeänne. Se sielun hoidon ABC on Luukaksen evankeliumin 10. luku jakeesta. No, luetaan nyt se koko juttu sitten. 30-36. Joku voi lukea sen kovalla äänellä. Luukas 10, 30-36. Ole hyvä, lue.
Jeesus vastasi ja sanoi, eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryöväriin käsiin, jotka riisuivat hänet alatti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puoli kuolleeksi. Niin vaelsi sattumalta, eräs pappi sitä tietää, näki hänet ja meni ohi.
Se ei ollut uskossa se pappi, kun se veteli sattumalta. Se ei ollut johdatuksessa, no niin.
Samoin leeviläinenkin.
No.
Kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohi se. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa. Ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin?
Ota sitten vielä se seuraava.
Hän sanoi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin.
Aamen. No niin, kyllähän me eilen puhuttiin noista sattumista, että joskus sattumienkin takana on Jumala. Hyvä, tässä on meillä sielunhoidon ABC ja ole sinä laupias suomalainen, laupias samarialainen edustaa meille tässä sitä, joka tuli hänen kohdalleen ja 33. Tässä on tämä sielunhoidon ABC, tuli hänen kohdalleen, näki hänet, armahti häntä, meni hänen luokseen, sitoi hänen haavansa, vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Öljy pehmittää haavaa, se on terveydenhoidollinen toimenpide. Viini sitten taas kirvelee parannuksen sanaa ja myöskin nuhdetta tarvittaessa rakkaudessa, mutta ensin öljyä ja viini myöskin sitten puhdistaa haavaa. Pani hänet juhtansa selkään, joka on kuva uskovaisista. Suuret korvat, vahva selkä ja pieni suu, josta välillä kuuluu halleluja. Ja sitten vei majatalot niin isot korvat, sanoinko mä väärin? Joo, niin. No, tämä uskovainen aasi. Ja sitten vei hänet majataloon, joka on kuva seurakunnasta, ja hoiti häntä siellä kahdella denaarilla, joka nyt voisi olla uusi ja vanha testamentti, joka voisi olla armo ja totuus ja niin edelleen. Tämmöisiä tasapainoparejahan Raamatussa on paljon. Ja sitten majatalon isäntä, pyhä henki tai Jeesus seurakunnan päänä. Ja sitten espanjalainen Raamatus sanoo, cuida mele, hoida häntä minulle. Se on mielenkiintoinen pikku kohta tässä, hoida häntä minulle. Ja mitä sinulta lisää kuuluu, se minä palatessani sinulle maksan. Tässä Jeesus puhuu toisesta tulemuksestaan. Hän tulee takaisin nimenomaan seurakuntaansa, sinne majataloon. Ja sieltä hän sitten hakee omansa. Laskut on maksettu etukäteen, majatalossa on oma palvelusväki. Siellä meitä kahdella denarilla hoidetaan ja tehdään terveeksi. Kaikki ovat enemmän ja vähemmän sairaita sisäisesti ja kaikki tarvitsevat tätä hoitoa. Ja se, joka sanoo, että minä en tarvitse tätä hoitoa, se vasta sairas onkin. Ja eräs veli meni psykiatrille ja vähän valitteli mielenterveysongelmiansa ja ajatteli, että hän on hyvin sairas, niin tuo oppinut lääkäri sanoi hänelle, että kuule, terveet tulevat itse, mutta sairaat tuodaan tänne. Ja hän tarkoitti sillä sitä, että tämä on hyvä, kun sä tunnustat tämän, että olet hoidon tarpeessa, silloin hoito on jo itse asiassa lähtenyt liikkeelle. Ja nyt tässä seurakunnallisessa palvelusvirassa tarvitaan seurakunnallisessa toiminnassa sielunhoitajia. Oikeastaan on hyvä termi tuo sielunhoitoavustaja, koska yksi hän on oikeasti meidän sielujemme hoitaja ja ylilääkäri, hän on Jeesus Kristus, hyvä paimen. Ja me olemme sitten sielunhoitoavustajia, parhainkin meistä. Ja ei tässä tarvita sellaista suurta koulutusta, joka sekin on hyvä asia, että kouluttautuu ja saa aivan kuin työvälineitä tähän sielunhoitotehtävään, mutta ihan sydämen rakkaudella, sydämen lämmöllä, nöyryydellä, kuuntelemalla autetaan ihmisiä. Ja Jeesus itse toimii hoiva-alalla. Hän ei ole kaukoparantaja, vaan hän on lähihoitaja. Hänhän siis ei hoida meitä tuolta jostain kaukaa ja taputa selkää, että kyllä se siitä selviää, koita pärjätä ja Herra sinua auttakoon, rukoile enemmän, lue vähän sanaa enemmän. Vaan hän tuli lähelle, hän oli laupias samarainen, jolla oli soslaukku mukana, öljyä ja viiniä. Ja hän vuodatti sitä, hänellä oli aikaa, hän pysähtyi tuon kurjan tiepuoleen puoli kuolleen luokse. Tämähän on saatanan tapa aina, se kiduttaa, rääkkää. Se ei tapaa heti, vaan se jättää puoli kuolleeksi. Ja sen tähden näitä puoli kuolleita raahautuu seurakuntaan, koska he tarvitsevat Jeesusta. Joku sanoi, että onko se kaveri alhaalta pelastunut ja se sanoi, että no ei kukaan ylhäältä pelastukaan, kaikki ne alhaalta pelastuu. Kaikki me olemme enemmän ja vähemmän hakattu ja toisissa se sitten näkyy enemmän ja toisissa se näkyy vähemmän. Mutta sitten seurakunnassa ja avioliitossa, joka on hyvää koulutusta myöskin meille kaikin tavoin, niin tulee näkyviin se oma rikkinäisyys. Ja tässä sitten tarvitaan meitä uskovaisia aaseina. Kuuntelemassa, puhumassa, kantamassa toinen toistemme kuormia. Roomalaiskirje 15 ja 7 sanotaan, että hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut. Tämä on yleisen pappeuden perusteella kaikille annettu tehtävä. Hoivata toinen toista, niin kuin Kristuskin on sinut hoivaansa ottanut. Hän toimii siis hoiva-alalla, Jeesus. Ja nyt, joka itse haluaa toisia hoitaa, niin hänet täytyy olla itse hoiviin otettu. Eihän se voi hoitaa ja hoivata, ellei hän itse koe, että hän on armon alla. Hän on itse hoiviin otettu. Minut itseni on armahdettu. Minut on hyväksytty Jeesuksen veren kautta. Silloin voi hoitaa toista ja auttaa häntä hänen ilonsa. Toinen korintolaiskirje 1 ja 24 sanoo meidän kaikkien tehtävän. Toinen korintolaiskirje 1 ja 24 tästä sielunhoidon avustajan tehtävästä. Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän ilonne, sillä uskossa te olette lujat. Toinen korintolais 1, 24. Siis ei kovat, vaan lujat. Maailma kovettaa, mutta Jeesus lujittaa. Ja nyt meidän täytyy auttaa yhdessä toisia heidän ilonsa. Saatanhan haluaa varastaa siunaukset, voitelun, ilon, rauhan, mielenterveyden. Ja nyt me olemme tässä työssä Jeesuksen kanssa yhdessä auttamassa toisia heidän ilonsa, auttajina. Itsekin monasti autettavan paikalla. Sillä se, joka tahtoo toista auttaa menestyksekkäästi, täytyy lähestyä samalta tasolta. Siinä mielessä samalta tasolta, että hän itsekin tunnustaa sen, että olen samojen lainalaisuuksien alainen. Siellä Jobin kirjassa eräs sanoo, että samanlainen minä olen niin kuin sinä, hyppysellinen savea olen minäkin. En nyt muista, kuka sanoi kenelle näin, mutta joku sanoi jollekin. Ja siinä oli kysymyksessä sielunhoitotilanne. Hyppysellinen savea olen minäkin, samanlainen olen minäkin. Ja tämä on hyvä lähtökohta tähän hoivaavan seurakunnan jäsenen tuntomerkkeihin. Ja se on Jobin kirja 33 ja 6 muuten se kohta, missä sanotaan. Niin se taisi olla se nuorin kaikkein nuori, joo, Elihu. Ja voidaan sitten lukeekin sieltä. Jobin kirja 33 ja 6 sitten sanotaan siellä. Niin, se taisi mennä niin. Katso, Jumalan edessä minä olen samanlainen kuin sinä. Hyppysellinen savea olen minäkin. Käyttökelpoisuuden edellytys on tiedostaa se, että minä olen vain hyppysellinen savea. Ja ei tule ajatella itsestään enemmän kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti. Job 33 ja 6. Kukaan ei muuten kauan jaksa tapella yksikseen, että kun monta kertaa uskovaisia syytetään, että te olette sellaisia ja te olette tällaisia, niin eräs veli oli linja-autossa ja joku rupesi sitten sitä uskovaisia haukkuun ja sitäkin rupesi haukkumaan, että te uskovaiset olette sellaisia ja tällaisia, niin hän vastasi, että niin me ollaankin. Ja sitten se sanoi vielä jotain muuta ja aina se vaan myönsi, että no sellaisia me ollaan. Ja sitten se purskahti itkuun se uskovainen ja sanoi, että kyllä minäkin olen ihan virheistä koottu. Niin loppupelissä se, joka sitä haukkuu, niin se rupesi lohduttaa sitä, no ei te nyt ihan noin huonoja ole, että kyllä teissä on paljon hyvääkin ja ei mitään, kuule, jatka vaan. Ja onpa hienoa, että olet tullut uskoon ja niin se kääntyi näin päin. Mutta jos olisi voinut puolustautumaan, että ei kerta kaikkiaan, että kyllä me ollaan, niin se olisi saanut riitakaverin siitä. Tämähän pätee kaikkeen, perhe-elämään ja kaikkeen, ei kukaan yksistään kauan jaksa tapella. Vaan myöntää, että no tämmöinen minä olen just, hyppysellinen savea, samanlainen olen. Niin se on ihan hyvä sitten, jos Jumala armo antaa, että pystyy tällä lailla aidosti ja oikeasti sanomaan. Kuuntelemisen taito on erittäin hengellinen taito, kyky, mielen maltti ja hengellisyyttä, voimaa on olla hiljaa. Ja Raamatussa on näitä selakohtia, sehän on välisoitto, se on voimakas nuottimerkki orkesterissa. Minäkin olen ollut puhalinorkesterin rumpalina ja nuoteista opettelimme soittamaan rumpuja ja siellä tuli taukomerkki, niin siinä oltiin hiljaa. Kuka ei saanut tehdä mitään. Luettiin vaan tahtia mielessä ja katsottiin suureen maestroon orkesterijohtajaan, kunnes jälleen tuli merkki ja sitten taas lähti koko orkesteri soitin ja keitin yhtye pauhaamaan. Se on voimallinen nuotti, tauko. Taivaassakin osataan olla hiljaa. Ilmestyskirjassa sanotaan, että taivaassa tuli äänettömyys, jota kesti puoli hetkeä. Ja sen tähden tämä hiljaisuuden ja kuuntelemisen taito. Jobin kirjassa sanotaan, oi jospa joku kuuntelisi minua. Tämä on se ihmisen tarve. Sananlaskut 21 ja 28 sanotaan, että kuunteleva mies saa aina puhua. Osaa kuunnella ennen kaikkea Jumalaa, osaa kuunnella omaa sisintäänkin terveellisellä tavalla, ei tonkien sitä sieltä, vaan kuunnella terveellisellä tavalla luontoa ja niin edelleen. Ja se saa aina puhua. Monta kertaa, eikö se ole niin, että kun tulee joku sielunhoito ja keskustelu, niin tämä on mielenkiintoista, kun jos saa armon kuunnella, te ei aina anna valmiita vastauksia apteekin hyllyltä, että joo, tee sitä, tee tätä, tee tota. kuuntelee ihan rauhallisesti, rauhoittuu kuuntelemaan, niin toinen saa puhua ja purkaa sisintänsä. Ja se tulee siihen hetkeen, että hän haluaisi vähän kysyä neuvoa ja sitten vaan puhuu. Ja monta kertaa on käynyt niin, että kun toinen on lopettanut puhumasta, niin se on sanonut sitten, että kiitos, olipa kiva jutella. Eikä minä ole sanonut mitään. Tai sitten kiitos näistä neuvoista. Ja itse asiassa minä en ole neuvonut millään lailla. Mutta ihminen piti itsellensä saarnaa. Itse asiassa hän puhui ne asiat ääneen, mitä hän oli ajatellut jo oikein ymmärtänyt siellä hengen ja sydämen maailmassa. Hän vain halusi saada siihen vahvistusta. Ja kun nyökkäilin siinä ja sanoin, että aamen, näin se on, niin se olipa kiva jutella. Kiitos näistä neuvoista. Ja mielellään lähti kotiin. No ainahan ei sieluhoitotilanne pääty näin, mutta tämä kuuntelemisen jalotaito. Tässä ei tulla koskaan valmiiksi. Monet sieluhoidolliset ongelmat johtuu siitä, että kukaan ei aidosti kuuntele. Ei ole ketään, jolle voisi luottamuksellisesti kertoa ja avartua. Ja tässä nyt itse tuntu kysymys on, että katolisissa maissa, niin kuin Espanja, tuo rippisysteemi, mikä siellä katolisessa kirkossa on, joka sitten niin kuin lääkkeitensä puolesta ei ole oikea, mutta se, että on joku, joka kuuntelee, sä tiedät, että se varmasti kuuntelee, niin se, että saat purkaa sen sisimpäs ulos, niin kyllä se on yksi erittäin hieno tapa ja vaikuttaa kansakuntaan. Määrätyn lailla itsetuntoa ja itsemurhatilastoja vähentää ja niin edelleen, niin tämä rippisysteemi. Sielunhoidon käsikirjahan on psalmien kirja. Se on positiivisen mielenterveyden oppikirja. Siellähän on kaikki ihmiselämän tunteet. Siellä on laulut laulettu itkun kanssa, siellä on naurettu, siellä on iloittu, siellä on murehdittu, siellä on koettu ikävää, siellä on koettu kuinka on toivo tullut täyttymykseksi ja usko näkemiseksi. Kaikki ihmiselämän mielenterveyden variaatiot, tunne-elämän variaatiot koetaan psalmien kirjassa. Siksi kun joku on masentunut, niin sanon hänelle, että älä suorita nyt tätä uskoasi. Niin, mutta kun pitäisi lukea Raamattuakin ja pitäisi niin jaksaa rukoillakin. Unohda nyt se sellainen suorittaminen. Ole ihan vaikka hiljaa Herran edessä. Hän kato, kuulee sun huokauksetkin. Ja lue psalmien kirja. Lue vaikka yksi luku päivässä. Ja tiedätkö, lue sen rukoillen. Jumala puhuu sulle psalmien kirjan kautta. Ja montaa se on sitten auttanut. Uudesti syntyminen, pyhän hengen täyteys, rukous, elämä, seurakuntayhteys, ei se välttämättä ja automaattisesti poista kaikkia vaikeuksia ja ahdistuksia ja ongelmia, vaan me tiedämme, että seurakuntaelämässä meillä on monenlaisia vaikeuksia ja ongelmia. Nyt käsittelen sielunhoidollisia ongelmia lyhyesti, noin ainakin 4 tässä ehkä kerkiän ottaa nopeasti. Ennen kuin menen näihin, niin sanon, että tämä materialistinen aikahan synnyttää aineen palvonta. Materialismihan on siis aineen palvontaa, sehän on epäjumalan palvelusta. Nyt on hirvittävän ikävä nähdä, kun nuoret ihmiset esimerkiksi menevät naimisiin. Pitää heti saada kaikki viimeisen päälle ostettua uudet systeemit tuolta, vaikka velkarahaa tehdään kuinka ja paljon, että se tyydyttyy se tarve, minkä tiedotusvälineet ja media on meissä synnyttänyt. Tiedotusvälineet synnyttävät tyytymättömyyttä. Ja nyt tämä rima on laitettu niin korkealle, että siis toisten ihmisten ongelmat elämässä johtuvat yksinkertaisesti siitä, että heidän niin kuin elämänsä tavoitteet ovat aivan epärealistiset. Pitäisi olla komea, kaunis, rikas, menestyvä, lapset hyvin puettu, autot viimeisen päälle, huonekalut kaikki sieltä Ikeasta ja kruunukalusteista ja velkaa. Ja sitten tullaan kotiin seurakuntaan ja sitten tullaan ja valitetaan, kun on vaikeuksia elämässä, kun eletään velalle ja velaksi ja otetaan velankin päälle vielä velkaa. Minä opetan täällä ja me opetamme seurakunnassa, älkää rakkaat nuoret, ostakaa kirpputorilta sohvanne. Ihan hyviä sohvia saa. Tyytykää kirpputorivaatteisiin, jos ei ole rahaa, niin hyvää kuntoisia. Meidän 90% meidän huonekaluista on edelleen kirpputorilta nyt. Meillä ei ole omia huonekaluja. Minä myin yhden pöydän veljelle ja sitten hän lahjoitti sen mulle takaisin, kun tultiin Suomeen. Tämä on hyvää bisnestä. Jos haluatte tehdä bisnestä, niin tulkaa kokouksen jälkeen, niin tehdään bisnestä. Ei, ja kirpputorivaatteilla ja sillä tavalla ollaan, ja näin mennään eteenpäin. Kyllä velkaa saa ja pitää tehdä, opintovelkaa on pakko tehdä ja mä ymmärrän autovelkaa ja niin poispäin, mutta te ymmärrätte tämän, että ongelmat johtuvat toisilla siitä, että elämän realiteetit ovat aivan pielessään. Ei ymmärretä sitä, että tämä ei ole mitään saippua sarjaa tämä elämä. Tämä ei ole mitään, tämä on todellista elämää nyt, mitä me elämme. Ja yksi syy on se, että siis aineen palvonta, materialismi, epäjumalan palvelus on vallannut myöskin uskovaiset. Tämä on synti, josta pitää tehdä parannus, eikä mitään muuta, ja piste. Moraalittomuus on toinen, ennen kuin menen näihin sieluhongollisiin ongelmiin syvemmin, niin moraalittomuus, eli siis on hirvittävä jumalaton tulva tullut seurakuntiin. Nyt pitää opettaa, siis lähtökohta on se, että mitään ei saa saarnaa ja pitää itsestään selvänä. Ennen vanhaan, kun pidettiin kokouksia ja muuta, niin ajateltiin, että ihmiset jo luonnostaan tietävät, mikä on oikein ja väärin. Nyt pitää kaikki opettaa alusta. Avoliitto, naimisiin meneminen, kaikki moraalittomuus, kaikki on tullut seurakuntiin. Ja ne pitää saarnata ääneen täältä pulpetista, mikä on oikein, mikä väärin, ja sielun hoidossa sitten käsitellä näitä asioita. Yksinäisyys, masennus, hirvittäviä kansakunnan ongelmia Suomessa. Ihmiset eivät tunne toisiaan. Seurakunnassakin kärsitään yksinäisyyttä. Nämä ovat ongelmia, joita me kohtaamme usein. Sielunhoidollisen ongelman ykkönen on synti. Syntiin lankeemus on tullut maailmaan. Siitä ei päästä mihinkään. Ero Jumalasta aiheutti ongelmia kaikille. Äläkä sinä syytä näitä omenavarkaita. Olisit tehnyt saman valinnan, jos olisit ollut siellä. Ja olet sen tehnytkin. Sinäkin sait valita oikean ja väärän välillä, ja valitsit väärän. Kaikki olemme langenneet. Nyt synti paranee vain tunnustamalla, jota seuraa sitten parannuksen tekeminen. Ja tämähän on meille selvä asia, ei tästä sen enempää. Sanon vain sen verran, että tulisi johtaa ihmiset terveeseen synnin tuntoon, joka on eri asia kuin syyllisyys. Syyllisyyttähän koetaan kaikkialla maailmassa, kaikkialla uskonnoissa tunnetaan, että on ristiriita itseänsä korkeamman välillä. Ja tässähän on uskonnot sitten tulleet väliin ja yrittävät sitä syyllisyyttä poistaa. Mutta syyllisyys ei ole sama asia automaattisesti kuin synnintunto. Ihmiset täytyy johdattaa synnintuntoon, jota sitten tulee seurata armontunto, päästösanat. Emme me iloitse, että ihmiset kokevat synnintuntonsa, vain me iloitsemme siitä, että he tulevat Jeesuksen luokse ja kokevat armon. Sitten vihollisen valta on kaksi. Sieluhoidollinen ongelma, henkivallat, pahat henget, riivaajat, demonit. Miten ne sitten pääsee ihmiseen? Pyydetään tietoisesti. On ihmisiä, jotka pyytävät tietoisesti pahoja henkiä sisäänsä tai sitten salakavalasti, spiritismi, okkultismi. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että tässä sieluhoidossa niin ei aina ole kysymys henkivallasta. Tässä joku vähän aikaa sitten mulle justiin sanoi, että minun meni sellainen laiskuuden henki ja toinen sanoi, että minun meni, mikä se oli tämmöinen, joku mikä ihmeen henki se oli. Ja minä sanoisin, että ei kuule, kysymyksessä on mikään laiskuuden henki, vaan ihan laiskuus, lihallisuus. Että et sinä ulkoistat nyt ihan omat ongelmasi. Se on, älä nyt piruparaan niskaan kaikkia laita. Kyllä sillä joka kaikkia on, niin älä nyt kaikkia sille heitä sen syyksi. Kyllä se on ihan sinun oma vikasi ja oma valintasi. Että ei kysymyksessä aina ole henkivallat ja vihollisen voimat, vaan sinun oma lihallisuus. Tämä täytyy tunnustaa myöskin. Ei kaikkia laiteta demoneiden syyksi, vaan oma lihallisuus. Olin lihallinen, olin nöyrtymätön, olin sellainen, valitsin väärin. Mutta jos kysymyksessä on henkivallat, joita muuten ei aina heti tiedä, ei Paavalikaan siellä Filippissä apostolit 16, kun se tietäjähengen vallassa oleva palvelijatar siellä monta päivää juoksi niiden perässä ja sanoi, muistatteko, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka ilvoittavat teille pelastuksen tien. Tietäjähenki puhui ihan oikein, mutta huomio meni ihmiseen. Jumala ei koskaan laita huomioon ihmiseen, vaan hän ei koskaan jää kunniaansa. Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita. Ei ole olemassakaan suuria Jumalan miehiä. On vain yksi suuri, ja hän on Jeesus. Ja on sitten Jumalan miehiä ja Jumalan naisia. Mutta Paavali ja se vaivasi, Raamattu sanoo, se teki sitä monta päivää, ja se vaivasi Paavali. Ei se ollut selvää Paavalillekaan, jolla armolahjat toimi. Onko tämä Jumalasta, eikö tämä ole? Hän se vaivasi, kunnes eräänä päivänä Paavali sai valtuudet ja sanoi, lähde ulos hänestä, ja se lähti sillä hetkellä. Ja näin ollen vihollisen valta paranee vain ulos ajamalla. Joskus kun olemme olleet näiden kanssa tekemisissä, pyhänkin on selvästi rukouksen ja paaston kautta antanut sitten valtuudet. Olemme menneet rukoilemaan, olemme nähneet ihmeitä tapahtuvan. Kuinka riivatut ovat vapautuneet, ovat parantuneet sairauksistaan siinä hetkessä. Tässä menisi puoli päivää, jos näitä lähtisi kertomaan, mutta en nyt tässä. Mutta siis te tiedätte tämän ja te olette kokeneet tätä ihan yhtä lailla. Pyhänkin on sanonut, älä rukoile, lopeta rukoilemisen, aja ulos se Jeesuksen nimessä. Ja kun on saatu valtuudet Herralta, jotka täytyy saada joka hetkeen aina erikseen, ei kenelläkään ole semmoiset yleisvaltuudet, että aina täältä tullaan ja vapautellaan, vaan taas pitää mennä rukoukseen ja paastoon ja kysyä Herra, miten tässä nyt täytyy toimia. Ja Pyhä Henki puhuu selvästi. Ajetaan ulos riivaajat. Lainalaisuus on kolmas sielunhoidollinen ongelma, joka on hyvin, hyvin yleinen, ja sitä edeltävä tila on lainalainen olotila. Tehän tiedätte, että tällainen ihminen on niin kuin jännittynyt lihas, joka ei vapauta energiaa. Sillä kissapedon voima perustuu mihinkä? Lepotilassa oleva lihakseen. Halleluja! Tuhlaajapojan vanhempi veli ei ollut lepotilassa oleva lihas, vaan hän siellä lain pellolla kuokki ja halusi ansaita isän rakkautta. Kun nyt oikein näen vaivaa ja teen työtä, niin varmaankin isä minut hyväksyy. Mutta hän ei ymmärtänyt, että isä kaipaa suhdetta lapsensa kanssa. Kaikki perustuu siihen. Ja nyt tässä uskollisuudessa kyllä varjellutaan sen tahdon ratkaisun perusteella. Mutta suhde ei pysy palavana, ellei kohdata usein. Ja me saarnamiehetkin ja me Jumalan valtakunnan työssä olevat sielunhoitoavustajat, meistä voi tulla sellaisia automaatteja ja sellaisia ammattilaisia ja sellaisia rutiininomaisia, että aina vaan mennään eteenpäin, mutta ei pysähdytä hiljentymään ja rukoilemaan ja ammentamaan Jeesuksen edessä Pyhän Hengen voimaa ja valtuuksia. Se on hirvittävän vaarallista. Jumala sitten pysäyttää meitä onneksi omalla tavallaan ja omalla ajallaan ja antaa meille rakkauttaan. Lainalainen on kyllä uskossa, mutta hän ei ole vapaa, hän on sidottu, hänellä on väärä Jumalan kuva. Jumala on ankara, Jumala on tuomio Jumala, Jumala on ihan niin kuin vihollinen, jota täytyy kokea lepyttää. Ja tällainen on suuri sieluhoidollinen ongelma meillä suomalaisilla varsinkin tässä teollisuusyhteiskunnassa, niin, jossa niin kuin ihmisen arvo mitataan sillä tekemisellä. Mutta toiminta ei ole tehokkuuden mittari. Tämä täytyy muistaa. Ei ole lepoa, ei ole iloa. Tämä paranee oikealla opetuksella, ei pelkällä rukouksella. En minä, kun lainalainen ihminen tulee, niin minä rukoilen hänen puolestaan ja sitten minä sanon hänelle, tämä on nyt sellainen kysymys, että sinun täytyy saada tästä oikeaa opetusta. Tule kokouksiin, tule sielun hoitoon, jutellaan ja Jumalan sanasta katsotaan, mikä on raamatullinen terve oppi. Jumalan kuva, ja sillä lailla pikkuhiljaa sitten paranee. Erilaiset ahdistavat sielun tilat, pelot eli fobiat ovat myöskin sielunhoidollisia ongelmia. Katkeruus, anteeksi antamattomuus, yksinäisyys, viha, naisviha, miesviha, auktoriteettiviha, levottomuus, stressi, mielisairauksista puhumattakaan. Elävä usko ei tee ketään mielisairaaksi, mutta mielisairas saa tulla Jeesuksen luokse tervehtymään. Ja mielisairaudet eivät ole aina syntiä, siis sillä lailla, että me ajattelemme, että jotain syntiä on nyt tapahtunut, harvoin ne sitä ovat. Voi olla, että joku sairastuu mieleltään, kun tekee paljon syntiä, mutta yhtäläisyysviivaa ei saa vetää näiden välille. Se täytyy myöskin aina muistaa, että se on sairaus siinä, missä on yskä ja kuumekin. Jos joku mieleltään sairastelee, niin me pyrimme auttamaan häntä ja ohjaamaan hoitoon myöskin ammattiauttajien luokse ja terveellisen lääkityksen alle. Kiitos Jumalalle. No niin, meitähän hoitaa sitten monet asiat, hengellinen musiikki ja kirjallisuus ja luonto ja ammattiauttajat ja ihmissuhteet. Mutta haluaisin sanoa yhden asian tässä erityisesti, ennen kuin jaan tämän lapun ja on aikaa sitten kysellä. Seurakuntaelämä on eräs sielunhoidon A ja O. Mehän luimme tästä, että tämä tiepuoleen jäänyt hakattu vietiin sinne majataloon. Se on seurakunta. Ja hyvin usein monet ongelmat hengellisessä kentässä johtuvat siitä, että ollaan irtolaisia. Mä en aina tiedä, mikä on syy ja mikä on seuraus, mutta hyvin usein sielun hoidossa kysyn ihmisiltä, että onko sulla omaa kotiseurakuntaa, missä sä käyt. Ja sitten siellä tulee monenlaisia vastauksia. Joo, minähän olen nytkin täällä. Huomenna minä menen vapaakirkkoon. Ylihuomenna on helluntalaisilla hyvä teltta. Sitten Kansan Raamattuseura pitää ensi viikolla sieluhoitokurssit. Minä menen sinne. Ja sitten kuukauden päästä minä olen jo ilmoittautunut kansanlähetyksen evankelista kurssille. Ja seuraavalla viikolla ja seuraavalla... Paura el karro, pysäytä kärry. Onko sulla omaa kotiseurakuntaa? Niin, mutta minähän menen ja minähän tulen. Ei näin, vaan onko sinulla omaa kotiseurakuntaa? Mikä on sinun majatalosi? Katso, kun ihminen kulkee kovin monella ruokakipolla syömässä, niin sen hengellinen vatsa on aina sekaisin. Joskus se on kovalla, joskus se on kuralla, mutta se ei ole koskaan kunnossa. Ja sen tähden Jumala opettaa meitä sitoutumiseen, vastuun kantoon, ja se myöskin hoitaa meitä terveyteen. Kun sinä kannat vastuuta, niin kohta vastuu alkaa kantamaan sinua. Tämä on myöskin muistettava, niin kuin tuo kissapedon voima. Muistakaa nämä asiat, koska se on ihan oikeasti näin. Ja nyt Raamattu sanoo Matteus 5, eihän lamppua sytytetä ja panna vakaan alle, vaan mihin se lamppu, joka sytytettiin, laitettiin? Mikä on lampun jalka? Paikallisseurakunta erityisesti. Lampun jalkaan. Siis sinut sytytetään, Jeesus antaa sulle valon, ja sinut laitetaan lampun jalkaan, että se loistaisi kaikille huoneessa oleville, siellä majatalossa. Tämä on niin suuri asia, että tähän kannattaa kiinnittää huomiota, niin kuin on myöskin se, että ihmiseltä kannattaa kysyä, tahdotko sinä tulla terveeksi? Jeesushan kysyy rohkeasti. Ihmiset kaipaavat huomiota ja sääliä, ja kun tulee terveeksi, niin loppuu sairaus, eläke, loppuu sääli, ja monelta loppuu puheenaiheet. Ei voikaan enää pelata sököringissä korttia ja keskustella, kun kolottaa sieltä ja täältä, ja on sitä lääkitystä ja tätä lääkitystä. On tullut terveeksi, ei enää mitään puhuttavaa. Loppuu ihmisten sääli, loppuu huomio. Jeesus kysyy aina, tahdotko tulla terveeksi? Ootko sä nyt ihan tosissaan? Minähän nyt en puhu, tämähän siis ei ole sielunhoitokurssi. Jos te olisitte nyt kaikki sairaita ja mielenterveysongelmaisia ja te olisitte tulleet sielunhoitokurssille, käsittelisin tätä koko asiaa aivan eri näkökulmasta. Olisin hyvä paimen. Nyt en ole sitä. Nyt olen pioneeri evankelista, joka sanon teille, että teistä täytyy tulla sotilaita. Teistä potilaista täytyy tulla sotilaita pikkuhiljaa. Tästä on nyt kysymys. Ja tämähän on evankelista kurssia. Mä sanoin velille, mä haluaisin olla joskus pioneeri evankelista kurssilla. Raivaaja evankelista kurssilla. Niin kuin savolaiset sanoo, raivooja evankelista kurssilla. Mutta ymmärtäkää nyt oikein. Tiedän, että teillä on ongelmia, mutta tämä ei ole sielunhoitokurssi. Käsittelen tätä nyt tältä puolelta. Eräs ihminen luki itsellensä tutkinnon, oikein sielunhoitaja tutkinnon, ja sitten hän kysyi meiltä, että nyt hän haluaa tulla sitten palvelemaan tänne seurakuntaan. Mutta kun häntä ei koskaan näy rukouskokouksissa, hän ei millään lailla osallistu seurakunnan arkeen, ei häntä voida yhtäkkiä siunata sielunhoitajaksi. Kyllä ne sieltä majatalon keskeltä, sieltä rinnalta tulevat ne parhaat sielunhoitajat. Ja ymmärtäkää nyt, että seurakunta itsessään, kun se on terve ja kun se toimii oikein, niin se on sielunhoitaja. Paras raamattukoulu on paikallisseurakunnassa palveleminen. Muista tämäkin. Se on ylivoimaisesti paras raamattukoulu. Siellä on kaikki ne elementit, mitä tarvitset Jumalan valtakunnan työtä varten. Palvele raamattu kädessäsi ja rukoillen. Ja käytännön toimin palvele paikallisseurakunnan keskellä. Muista, että rukous on vain yksi osa sielunhoitoa. Muista, että kaikki asiat eivät hoidu rukoilemalla. Tarvitaan syvempää keskustelua, ottaa aikaa, jota sitten kokouksessa siinä alttarilla ei ole, vaan sanotaan, tule huomenna, tule ylihuomenna, tule mukaan seurakunnan sielunhoitotoimintaan niin, että ohjaamme sinut jollekin. Meillä ihan istuu täällä Katja Tiainen, sisaremme, täällä, jolla on ammattikoulutusta ja pätevyyttäkin myöskin hoitaa ihmisten sieluja. Ja meillä on erittäin hieno asia, että Katja on meillä eräs seurakunnan sielunhoitaja. Hän on sitä nimenomaan seurakunnassa. Ja täällä otetaan vastaan tässä toimistossa tai sitten tuolla pikkuhuoneessa tai missä otetaankin. Ja hänellä on määrättyjä asiakkaita, seurakuntalaisia ja ei-seurakuntalaisia, jotka tulevat hänen kanssa keskustelemaan. Ja moni asia on hoitunut keskustelemalla ja saatu käytännön neuvoja, käytännön apua, ohjattu jatkohoitoon. Ja tällä tavalla asiat menevät erittäin hienosti eteenpäin. Ja me saarnaajina, työntekijöinä, evankelistoina sitten autamme siinä, missä osaamme. Ja tämä on oikein sanoa Katja tältä edestä, että teet hienoa työtä ja kiitän sua ja on kiitollinen Jumalalle, että mitä sä teet täällä.